halkani waa AWR Adventist World Radio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan. Anigoo ah Maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan. barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya Heegan, kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imaanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedin doona Suleymaan. labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heesa dabacsan oo aynu idiin soo xulnay, kuwaas aynu filayno inaad ka heli doontaan. dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadradda lehow, waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si haboon u dhegeysataan. haddii aad wax su'aalaha qabto ama aad haysid wax tala ama tusaale, fadlan inala soo xiriir. dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaankeenna. bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh, waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan.
Thank you.
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid muhiim ah. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi. Barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa gabdhaha dhallinyarada ah. Qaybta koowaad waxaan inoo soo jeedinayaa heegan ee dhegeysi wanaagsan.
dhegeystayaasheena riimaha iyo qaayaha lahow ku soo dhowaada barnaamijkeenii nolosha qoyska, waxaan halka idinka sii wadi doonaa taxanaheennii ahaa teenage girl. Miyaad weliga istiri allow hadday caruurtaada ku baran lahaayeen waxaad doonaysid inaad bartid? Caruurta si fudud ayay wax u bartaan haddii wakhtiga hore lagu soo barbaariyo farxad. Waxaa jira waxyaalo caruurta ka farxiya. Waxaa ka mid ah dabaasha, baaskiisha la kaxeeyo, u akhrinta bugaagta sheekooyinka, ama dhagaxa hoobaabka leh ee ay caruurtu ku carcararaan. ficiladan iyaga ah caruurta farxad ayay ku dhalisaa. caruurta waxay jecel yihiin inay waxyaalahan sameeyaan marba marka ka dambaysa, maadaama ay wax la yaab leh u eg tahay. caruurtu xitaa waxay farxad dhab ah ka helaan shaqaynta. marka ay farxad ka helaan qabashada ficil, waxay jecel yihiin inay mar labaad ina caawiyaan mustaqbalka. markasta oo ay si farxad leh inoogu shaqeeyaan, dabeecadda caawimaadda ee faa'iidada leh ayaa loo xoojiyey. xitaa canuga saddex jirka ah waxa uu farxad ka helayaa marka uu kuwo kale wax u samaynayo, khaasatan haddii loo qoslo oo lagu yidhaahdo waad mahadsan tahay. waxaad u dirsan kartaa inuu kabo kaaga soo saaro sariirta hoosteeda ama weel kaaga soo qaado miiska raashinka. waxaynu garanaynaa waxyaalo badan oo ay caruurtu ku farxaan inay sameeyaan. weydiiso inuu ku sameeyo markuu samaynayo ugu mahadnaq. marka ay sidan tahay, ma baranayno oo qura sida wax loo sameeyo, laakiin farxad ayuu ka helayaa sida loo sameeyo. si fudud ayuu wax u bartaa. dareenkan la dareemayo farxadda ayaa ah xitaa waxa dadka waaweyn ku caawiya inay aad u shaqeeyaan. ka soo qaad in haweenay ay ninkeeda cunto wanaagsan u karisay. haddii uu uga mahadnaqo wixii ay samaysay, waxay isku dayaysaa inay mar labaad samayso. caruurtana waa sidaa oo kale. markii ay farxad iyo dhirganaan ka helaan wixii ay inoo qabteen, si wanaagsan ayay u baranayaan sida loo shaqeeyo. xitaa haddii aanay u samayn sida aynu inaga u samayno, laakiin ammaan ayay ku helayaan inay sidaa sameeyaan. hab kale oo wanaagsan oo wax lagu barto ayaa waxaa uu yahay ku dayashada. marka ay hooyadu ka shaqaynayso beerta oo ay falayso, canuguna waxa uu soo qaadanayaa ul oo waxa uu iska dhigayaa isagana mid wax falaya isaga oo ku dayanaya iyada. canuga laba jirka ah waxa uu xiranayaa kabaha aabihiis oo isku dayaya inuu ku socdo. maxaa wacay waxa uu arkay isaga oo gashanaya, isaga ayuu ku dayanayaa. gabadha lix jirka ah waxay doonaysaa inay kariso shuurada, maxaa yeelay waxay aragtay hooyadeeda oo karinaysa marar badan, waxaana jeceshahay inay sidaa samayso. haddii hooyada iyo aabuhu sameeyaan waxa saxa ah, caruurtana way ka baranayaan iyaga oo markaasi ku dayanaya. waxay ku dayanayaan sida aynu u soconno, u hadalno waxayna isticmaalayaan erayada aynu isticmaalno way dhegaysanayaan isla markaasi aynu la hadlayno deriska ha ahaado hadal qabow mid murun mid taxabtinimo ama mid istacayadayn ku salaysan sidii aynu ku dhaqannay ayay ku dhaqmayaan markii ay is khilaafaan kuwa ay la cayaarayaan haddii ay maqlaan innaga oo been sheegayna way inagu dayanayaan markii ay u suurta gasho haddii aynu nahay kuwa caro badan iyagana waxay isku dayayaan inay dabeecad ku daydaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qayahalaho waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeenii nolosha qoyska
waxaan filayaa inaad si aboonu dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aalah oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada 4-2-7-6 nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada 4-2-7-6 nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emailka somali a w r at yahu com mar labaad emailka waa somali a w r at yahu com haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan daabacsan waxaan filayaa inaad ku maqsuudeen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhawaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha. casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay daa'uud iyo abaartii, waxaana inoo soo jeedinaya Sulaymaan. ee dhegeysi wacan.
oo waqtigii daa'uud abaar baa dhacday intii 3 sannadood ah oo sannadkaba sannad ka dambeeyo, markaasaa daa'uud rabbiga baryey. rabbiguna wuxuu yidhi, tan waxay ku timid saa'ool iyo reerkiisa dhiigga qaba, maxaa yeelay wuxuu laayay reer gibcoon. markaasaa boqorkii reer gibcoon ku yidhi, haddaba reer gibcoon ma ay ahayn reer binu israa'iil, laakiinse waxay ahayeen dad ka hadhay reer Amoor, oo reer binu israa'iilna way u dhaarteen iyaga. Saa'ool baa wuxuu damcay inuu laayo iyaga qiiradii uu u qabay reer binu israa'iil iyo reer yahuuda aawadeed. oo daa'uud wuxuu reer gibcoon ku yidhi, war maxaan idiin sameeyaa oo maxaan kafaarugud u bixiyaa si aad dhaxalka rabbiga ugu ducaysaan? oo reer gibcoonna waxay ku yidhaahdeen, annaga iyo saa'ool iyo reerkiisa waxaana dhex yaala maa xaal ku eg lacag iyo dahab, oo aanana dooni mayno inaannu reer binu israa'iil nin ka dilno. markaasuu ku yidhi, haddaba wixii aad tidhaahdaan waan idiin samaynayaa. iyana waxay boqorkii ku yidhaahdeen, ninkii na baabi'iyey oo ku fikiray in nala laayo oo aanan dhex deganaan wadankii reer binu israa'iil oo dhan, ha naloo keeno 7 nin oo wiilashiisa ah, oo rabbiga ayaanu ugu daldalaynaa gibacdii saa'ool kii rabbigu doortay. laakiinse boqorkii wuu badbaadiyey Mefibosheth oo ahaa ina Yonatan ina Saa'ool, maxaa yeelay dhaartii rabbiga ayaa u dhaxaysay daa'uud iyo Yonatan ina Saa'ool. laakiinse boqorkii wuxuu soo qabtay 2 wiil ee Risfaah ina Aya oo ay u dhashay Saa'ool, kuwaasoo ahaa Armoni iyo Mefibosheth, iyo 5 wiil ee Miikaal ina Saa'ool oo ay u dhashay Adriel ina Barsilay kii reer Meholaat, oo wuxuu u gacangeliyey reer Gibcoon oo buurtay ku daldaleen rabbiga hortiisa, oo 7 toddobaadoodiiba way wada dhinteen, oo waxaana la dilay xilligii beergoyska maalmaha ugu horreeya marka shacirta la gooyo. markaasaa Risfaah oo ahayd Inaaya ayaa soo qaadatay dhar juuniyad ah oo waxay ku guuglatay dhagaxa, halkaasna waxay joogtay wakhtigii beergoyska iyo ilaa roob cirka ka soo daatay, oo maalintiina uma ay ogolaan in haadka hawadu ku dego, habeenkiina waxay ka dhowri jirtay dugaagga duurka. oo waxaa daa'uud loo soo sheegay wixii ay samaysay Risfaah Inaaya oo ahayd Saa'ool naagtiisii addoontahay. oo daa'uud intuu tegay ayuu lafihii Saa'ool iyo lafihii wiilkiisii Yonatan ka soo qaaday dadkii reer Yaabeesh Gilcaad oo ka xaday jidkii Beetshaan, kaasoo ah meeshii ay reer Falastiin ku daldaleen iyaga maalintii ay reer Falastiin Saul ku dilen Gilboa oo halkaasuu ka soo qaaday lafihii Saul iyo lafihii wiilkiisii Yonatan oo waxaa la soo ururiyay kuwii la daldalay lafahoodii oo lafihii Saul iyo lafihii wiilkiisii Yonatan waxaa lagu aasay dalka reer Benyamin meel ku taala oo la yiraahdo Seyla oo waxaa la geliyey qabrigii aabihii Siqiish oo waxaa la sameeyey kulli wixii boqorku ku amray oo dhan oo taas dabadeedna ilaah baa dalkii loo briyey oo haddana reer Falastiin waxay la dirileen reer Bani Israa'iil markaasaa Daawuud dhaadhacay isaga iyo addoommadiisii la socdayba oo waxay la dirileen reer Falastiin laakiinse Daawuud wuu taagabay oo Yeshbi Benob oo ka mid ahaa wiilashii Refaa oo miisaanka warankiisu ahaa 300 oo shaqil oo naxaas ah seef cusubna dhexda ugu xidhnayd ayaa damcay inuu Daawuud dilo laakiinse Daawuud waxaa caawiyey Abishai oo ay Suuriyaha dhashay oo intuu kii reer Falastiin wax ku dhuftay ayuu dilay markaasaa Daawuud raggiisii dhaar u mareen oo ku yiraahdeen adigu mar dambe dagaal noola bixi maysid yaadan laambadda reer Binu Israa'iil baqtiine
laanta Soomaaliga ee codka rajada waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan, waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo ay weheliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad, heeso, nolosha qoyska iyo aqoon koraarsi. Casharkaasi inaga yimid bugga Nolosha ayaynu ku soo gagwayneynaa barnaamijyadeena maanta. Halka aad inagala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan. Haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka, barnaamijka nolosha qoyska, ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga Nolosha, fadlan inala soo xiriir. Ciwaankeenna waa codka rajada, sanduuqa boostada 422-76 Nairobi, Kenya. Mar labaad, ciwaankeenna waa codka rajada, sanduuqa boostada 422-76 Nairobi, Kenya. Waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emailka somali a w r at yahoo.com. Mar labaad, emailka waa somali a w r at yahoo.com. dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarada lahow, meel kasta aad joogtaan, inta mar kale hawada dib ugu kulmayno. Anigoo ah Maxamed waxaan idin leeyahay sidaas.
Yeah.